Kom ons lees daar saam, ons is nou by die gemeente in Thyatira, Openbaring 2 vers 18, skrywe aan die engel van die gemeente in Thyatira, so sê die Seun van God, wie sy oë soos vier vlamme en sy voete soos geelkoper is, ek weet alles wat julle doen, ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding, ek weet dat julle ook nou nog meer as tevore doen, maar dit het ek teen julle, dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om seelikheid te bedrywe en afgodsvleis te eet. Ek het al kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van ons seelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor en die mens wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van hulle haar praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur die pestsiekte om die lewe bring, dan sal al die gemeentes weet dat het ek is, die een wat die gedagtes en die begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir die ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimnisse van die Satan, soos hulle het noem, leer ken het nie, sê ek, ek leer op julle geen ander verpligting nie. Hou net vast wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou, om te doen soos ek wil hê, sal ek mag en gesag oor nasies gee. Hy sal hulle soos met die ysterpleister regeer, hulle soos 'n kleipot te stikken staan. Dieselfde mag en gesag het ek ook vir my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die morester gee. Aan elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Kom ons hou oop, ek wil graag terugkom hierna. Kom ons vat nou gou so bietjie net gou saam wat ons gepraat het tot op datum. As julle nou onthou, ons het die eerste drie gemeentes gepraat en het vorm vir my 'n baie goeie eenheid as ons na hulle kyk. Ons het begin dit te sê, elke keer is die inleiding van die brief skrywe aan die, het ek daar gesê, nie die leraar nie, maar die engel, soos dat letterlik staan vir ons daar, die engels is 'n verwysing daarna, aan die gees wat heers, en die tendens, die denkstroom wat heers binne in 'n gemeente. En dan elke keer dan skryf hy aan iets in die gemeente, wat hulle na moet kyk. En as julle nou terugblaai en julle kyk na die eerste wat ons by stil gestaan het, die boodskap aan Efese, en wat is Efese se gees? Efese het 'n gees van liefdeloosheid gehad. Efese het in die eerste drie gemeentes het allemaal min of meer in dieselfde situasie gestaan, dieselfde vervolging gehad, die keiseraanbidding, al die tipe van goed was baie dieselfde. En dan moet ek die gemeente en die kind van die Here van homself afvra, maar hoe verantwoord ek myself binne my omstandighede? En Efese het gesien, maar dit is vir ons belangrik om onsself skoon en rein te hou, wat reg is, maar omdat hulle so gejaag het na goeie dogma, het hulle die mure opgetrek en het hulle liefdeloos geraak. En het hulle nie besef, maar die kerk is juist daar vir die wêreld, maar ook vir die verlore wêreld nie. Die oomblik is die son daar nie meer thuis is in die kerk, en dan moet ons vir onsself begin afvra, maar is ons nog kerk vir die Here Jesus Christus? Ook 'n sondaar moet kan thuis voel in die midde. Hy sal ongemaklik voel oor sy sonde, maar hy moet kan welkom voel deur die liefde wat daar heers binne in die kerk. Ons mag nie laar trek, ons is daar teen die wêreld nie, of wat ook al is nie. Dan het ons in die middel gehad Smyrna, wat het reg hanteer het, Smyrna wat 'n gemeente is, vol liefde, en die eer ontvang het, as jy reg onthoud, ons sê Smyrna is die enigste gemeente, wat die afgelope 2000 jaar nog steeds 'n Christelike kerk het. So is die loon van die Here nog op die gemeente. Pergamum aan die ander kant weer. Pergamum het gesê, maar ons is in die wêreld en ons moet aanvaarbaar wees vir die wêreld, en het weer oorgeval na die ander kant toe. En akkommoderend geraak en sê, ja, maar dit is reg, al die goeders laat ons maar toe. En hulle het die dwaalleraar en al die type goed toegelaat. En die kerk van die Here Jesus Christus en ook die gelowige staan in die spanning ook. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En ons moet onsself skoon en onsself suiwer hou. Nou kom ons by dan die vierde gemeente, Thyatira. Miskien net so ietsie kort van die gemeente voordat ons begin. Elkeen van die gemeentes is in sy konteks wat die Here met hulle praat. En as die konteks verstaan, dan verstaan ek ook mooi waar die gemeente fout gegaan het. Thyatira is 'n pragtige gemeente, gemeenskap ook, groot, belangrike stad gewees. Ek dink die uitstaande ding van die gemeente hierso is, dat dit 'n stad is wat gevul is met allerhande guldes. Of vakbonde, soos ons miskien in vandagse taal sal van praat. As jy in 'n professie behoort het, moes jy deel gewees het van die gilde. As jy nie deel is van die gilde nie, kan jy nie handel dryf in jou professie nie. Soos jy goudsmit is of een of ander smit is, dan behoort jy tot die goudsmit gilde, en die goudsmit gilde het sy afgod, en jy aanbid dan daai god. Die een wat die materiaal is, is 'n ander gilde, en so en so en so. So hulle het nie die keiser vereering gehad, die algemene druk nie, maar dit was 'n finansiële druk, want dit was 'n baie ryk stad, 'n baie groot handeldrywende stad gewees. En dan die ding wat ontstaan binnen die gemeente, hoe maak ek 'n bestaan en hoe maak ek 'n lewe en hoe is ek Christen? En as ek kyk na hierdie gemeente ook, dan is dit baie, baie relevant ook vir ons as gelowiges vandag. Want ons staan ook binnen 'n sekulêre wêreld met elkeen wat sy eie gilde het en sy eie dinge het en te doen het. En hoe maak ek as Christen vir my lewe binnen hierdie wêreld? En hoe doen ek op 'n manier dat die Here aan my dan die eer en erkenning sal gee? Elkeen van hierdie gemeentes gedink ons is 'n wonderlike gemeente en miskien vir hulself baie badges gegee en gesê, maar ons is dan baie tjaf en ons is baie goed. En dan kom sê die Here vir jou, ja, maar. En van 5 van hulle die Here nie goeie rekenskap gegee nie. Kom ons begin daar by die begin en ons werk ons voordeur. Ek het gesê, elke keer as ons die inhoud lees, die opskrif, waaraan die Here Jesus om op 'n besondere wyse voorstel, dan kan jy in die tussen die lyne al lees wat die Here gaan sê. Dan skryf hy in vers 18, sê, so sê die Seun van God. En as jy nou Openbaring gelees het en teruggekyk het tot op datum, sê jy sien dat hy stel homself elke keer voor as die Seun van die mens. Hier die eerste keer kom staan hy voor as die Seun van God. Hy kom staan in sy goddelikheid, hy kom staan in sy autoriteit. So dit is al die eerste waarskuwing van wat gaan kom. En dan gaan hy verder sê, wie se oë soos vuurvlam en wie se voete soos geel koper is. Sy oë soos vuurvlam, 1 Korintiërs 4 skrywe, hy sal ook die dinge wat in die duisternis verborgen is aan die lig bring, die bedoeling van die hart bloot lê. Elkeen sal dan van die Here lof ontvang wat hom toekom. Dis die oë wat penetreer, dis die heilige rein oë. En die geelkoper saam met dit is te doen met heiligheid, reinheid, standvastigheid, onbeweeglikheid. Nou, hoekom stel die Here homself voor as die een wat rein is? Omdat dit is in kontras met die gemeente wat nie meer rein is nie. Weet, is my hartseer, as mens vandag hoor en jy luister so deur die gemeentes en wat aangaan in die kerk ook in ons land, dat reinheid en heiligheid 'n onderwerp geraak het, wat toe taboe geraak het in die kerk, wat nie meer gepraat word nie, wat afstand gedoen word, daar is 'n oppervlakkige geloofslewe wat geleef word ook, en daar word vir jou gesê, jy is pietus of jy is ekstreem of wat ook al, as jy begin te praat oor heiligheid en reinheid. Weet die oomblik is ek begin die genade oor verabsoluteer, ten koste van my aandeel, dan ek verdraaide theologie beet. En ek bespeer in ons kerk een baie sterk beweging onder baie mense wat net sê, maar jy staan onder die genade van God, en dis maar reg, maar jy doen maar net wat jy wil, lewe soos jy wil, jy het 'n groot God, glo net in hom, en niks verder nie. Dis die wese van Thyatira en die dwaling van Thyatira. En dit kom vandag nog net so voor. En baie gelowiges en baie kerke val nog steeds hier voor en hulle besef nie wie hulle is nie. En die eerste deel, hulle besef nie wie hy is nie. Wie is God? Wie is Christus? Daarom het as Openbaring begin en dan begin hy met 'n beeld van wie Jesus is. En elke keer as iemand in die teenwoordigheid, soos Johannes ook van die Here Jesus gekom het, het hy soos 'n lijk op die grond neergeval, want u heiligheid, u reinheid is oorweldigend vir my. Wie kan bestaan in die teenwoordigheid van so'n God? Weet, en ons kom sit baie keer sommer net lukraak in die kerk ook, ne? Staan op die bed, trek klere aan, kom sit in die kerk, nou is ek reg. Kan ek so in die teenwoordigheid van die Heilige God kom? Besef ek nog wie hy is. Daarom het hy elke keer in die aand hy net iets van homself kon sê, ek is die een wat regeer, ek is God, ek is die een wat die mag het, en my oë is soos vuur, ek kyk in die hart, in die diepte van jou, en ek oordeel daar, en ek soek na reinheid, en ek soek na heiligheid. Dis wat ek kry. Dan kom hy na die gemeente toe, dan sê hy van die gemeente vers 19, ek weet alles wat julle doen, laatst het ons gepraat oor hy weet, dis een volledige kennis van God, jy kan my inlicht nie, jy hoef nie te vertel nie, dis nie goed dat hy moet leer nie, hy ken, hy weet alles. Ek dink die gemeente is so baie happy gewees, en hy stilgestaan by vers 19 en daar afgesluit het. En dit klink goed, ek ken julle liefde, het is nie liefdeloose gemeente nie, ek ken julle geloof, is een gemeente wat hulle geloof uitspreek, ek ken julle diensvaardigheid as mense in een gemeente wat doen en wat werk en wat volhard, al is het zwaar, al is het moeilik, hulle gaan aan, en ek weet dat julle nou meer doen as tevore, dis een groeiende gemeente, en as ons in ons wereld kyk hierna, en as ons sê, dis een baie goeie gemeente, dis een baie suksesvolle gemeente, hulle het baie bedrywighede, hulle het baie goedes wat hulle doen, hulle het werk wat hulle doen, help die armes, die evangelie gaan uit, alles lyk net goed. Maar die aanklag daarvan is baie ernstig. En hulle staan in die middel daarvan, maar, dit het ek teen julle. Een groot, groot ding. En dan praat hy van die vrou Isabel. Isabel die toonbeeld van die valse godsdienst, die valse leer, die valse profesie. Wat gaan dit behels? Isabel, denk ek, in wesig, gaan in die gemeente rondom, dat ek as gelowige moet 'n kompromie maak met hierdie wereld. Ons is in die wereld. En die verdraaiing van die waarheid en die afhaal van die fokus van Christus af na ander kant toe, dat die Here wil ook hê dat jy moet gelukkig wees. Die Heere wil hê, jy moet voorspoedig wees. En wie, dis ok. Dis ok om in jou besigheid, maar so bykie te draai en bykie te buig, so dat jy dan vir jou gesin en goed kan sorg. En Theateris so daarop teruggekom het, maar die vraag is, maar ek moet nou een wierook aansteek vir die God, as ek inkom by die gilde. En dan gaan ons ambtos vergadering en ons werk en ons bedrywighede. En dan sal Isabel kom leer en vir jou sê, maar luister hier, dit is nie een God nie, dit beteken niks nie, jy geloof ons nie daar aan nie, man stap in, steek die wierook aan en gaan aan met die besigheid. Ek meen, hoe gaan julle argumenteer? My besigheid wil hê, ek moet dit en dat doen, wat teen my geloof, my gewete ingaan. My werk maak het ek nooit nie by die kerk kan kom nie. En you name it. Dit verander nie aan die wese van wie en wat God is nie. Want wat Isabel sê, klink baie mooi op die oor. En klink baie goed en aanvaarbaar op die oor. Want business is business. Ek meen, dis hoe ons dit maar doen. My geloofslewe is my geloofslewe, en daar dien ek die Here, en as ek môre uitstap in die wêreld, dan doen ek my besigheid. En die Heere wil hê, jy moet goed wees, en jy moet suksesvol wees, jy moet gezond wees, en al hierdie type van dinge. En so maak sy die kerk en die geloof in jou mors dood. Want ek is heilige God. Ek eis absolute, onverdeelde trou. Kan ons teruggaan na die 10 gebooie? Ek is 'n jaloerse God. Ek laat nie toe dat jy enig iemand eer of vereer nie. Het God 'n probleem daarmee as die ou nou so instap daarmee en die woordig aanstoek vir God wat nie bestaan nie? Ja, God het 'n probleem daarvoor, want daar is net een en ek gee net erkenning aan een God. Die ander kant van die probleem is ook baie sterk. Wat sê jou geloof in God as ek so 'n kompromie maak? Ek sê God, as net een manier hoe ek 'n bestaan kan maak op die aarde, is self moet vir self maar sorg. Jy kan die kos op my tafel sit, nie? O, jy sê het natuurlijk die regheid vir hom nie. Maar dis waar op jou dade neerkom. As ek nie besig het op hierdie manier doen nie, soos die wêreld doen nie, dan gaan ek die sukses daarvan maak nie, en ek gaan nie kan bly lewe nie. Here, is nie by magte om vir my te sorg nie. Die beloftes wat u woord vir my gesê het, dat ek sal altyd sorg dat dak is, dat ek altyd sorg dat daar klere is en kos is, vir elke van my kinders, dit sê vir God is nie waar nie. So die essentie van wat Isabel leer, excuse, klink baie mooi, en klink baie mooi op die humanistiese oor, en het vlei die self, en het vlei die vlees. Ek het al gehoor hoe een predikant praat, en sê dat, hy dink die beginsel waar oor dat alles is gaan, en dis een predikant in die stad, is dat God wil hy ons moet gelukkig wees. Ek het net so gesit en kyk en geluister aan my kop geskud, en ek het teruggegaan naar die selde tekst toen Genesis, en die beginsel in die tekst is, God het gemaak. En die observasie is, hy het gesien dat die man kort, een vrou. Die beginsel is nie dat gelukkig is, die beginsel is, God het die hemel en die aarde gemaak, en hy draai alles rondom hom. Nie oor my nie, nie oor my geluk, en wat ek dink en nie dink ek mag doen nie, maar my diens en my verhouding om, hy is absoluut heilig, en met die heilige kyk hy na ons. En die aanklacht in die kerk, hier is die woorde daar, laat begaan. En jy sal achterkom in Theatire, is daar twee facties, van die Here praat vir die deel, daar is een deel wat nie gevolg het nie, maar een groot deel van die kerk het saamgegaan. En weet, dis hoe baie van ons kerke lyk. Hulle is so gemeng met die valse leraar en die oprechte gelowiges, en mens kan nie altyd die van mekaar onderskyn nie. En die probleem is, as mens daai ons laat begaan, dan gaan die kerk dood. Nie altyd in getalle nie. Dis die mees vreemde gedagte wat daar kan wees, dat ons as kerk kan voortbestaan, sonder dat God hier is. Ons kom later by Laodicea, die laaste gemeente, wat het nie eens geweet het, dat God is nie hier nie. Hy is buite. Dis heel moontlik, om een suksesvolle kerk te hê, sonder die krag en die teenwoordigheid van God. Dis heel moontlik om een christelike lewe te lei, sonder om die krag van Christus Jesus te ken in jou lewe. Sonder om hy persoonlike ervaring en hy persoonlike nabyheid van die Here Jesus Christus in jou lewe te ervaar. Dis baie moontlik om 'n leeftyd deur te gaan as Christen en nooit in jou binnekamer te ervaar dat God persoonlik met jou praat nie. Dit kan makkelijk gebeur. Maar dan mis ek die punt. Wat maak dat ek die punt mis? Dwalings. Sonde en dwalings. En die Isabel is die toppunt daarvan ook in die gemeente, om die gemeente net af te rationaliseer. En dis precies wat die duivel gedoen het, by die eerste keer toe by die mens kom, het God werklik gesê. Is dit regtig nodig dat jy so rein en heilig moet lewe daar tussen die mense wat jy is? Of moet jy dan 'n bietjie ook saam met die mense wees en 'n bietjie inval, 'n bietjie saam met hulle drink en party? Is dit regtig so belangrik? As ek hierdie gedeelte lees oor Isabel, dan sien ek God se genade ook in dit. Ek het haar kans gegee, en dan later ek het haar volgelinge ook kans gegee. God duld dit in sy kerk, uit sy genade. Want hy wil hê, sy moet haar ook bekeer. Anders gaan hy haar straf. Hebreërs 10, wil vinnig net hierby stilstaan. Wanneer ons onsetlik bly sondig nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat van ons sondes weggeneem kan word nie. Daar bly alleenlik 'n verskriklike verwagting van oordeel en gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oor 3 en 2 of 3 getuies bevestig het, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal julle kry wat die seun van die mens, seun van God verag het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die gees van genade beledig het. Ons weet toch wat hy gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder, hy sal die oor die volk oordeel. Verskrikkelijk is onderval in die hande van die levende God. Hy skryf in vers 29, wat die bloed van die verbond waardoor hy geheilig is, geminag het. Dis die wese waar oor Sebel gaan. Toe ek as gelowige die Here Jesus Christus aangeneem het as my verlosser en my saligmaker, het hy my kom skoon was van my sonde en al die vlek daarvan. Dis waar oor Golgotha gaan, dis waar oor die kruis gaan, dis waar oor die hele evangelie gaan. Dat die Here my kom vrykoop het van my sonde en die las van my sonde en dat hy die vuil klere kom uittrek het en dat hy 'n skoon nuwe kleed vir my aangetrek het. Dis die bloed van die Here Jesus Christus. As ek aanhou om voort te gaan in 'n sonde te lewe, dan minag ek die bloed van Jesus. En verskrikkelijk is om te val in die hande van die lewende God. Dis die aanklag teen Thyatira. Ek kan nie 'n kind van die Here Jesus Christus wees en sonde in my lewe duld nie. Ek verag die bloed en die kruis en ek trap daarop. Ek het jou gewas en jou skoon gemaak. Jy laat al 'n hond gebad, ne? Ek weet nie van julle, wat doen die hond die eerste keer as ek hom bad? Nie na die gras toe nie, na die sand toe. Reg in die sand gaan rol hy op sy naad van sy rug rond. Hoe laat het my voel? Jou stupid hond, ek skop jou sommer, dat gooi jou weer terug in die water. En ons doen dit in die geestelike lewe precies dieselfde, want ons besef nie wat het beteken het, dat ek gewas is in die bloed van die Here Jesus Christus, en wat die offer is nie, want as ek skoon en heilig is, kan ek in sy teenwoordigheid kom. En ek kan ek hom beginne ervaar. Hy het gesterf dat ek weer in sy teenwoordigheid kan inkom. En weer kan hom ervaar. En net soos jy honderd gewas het en jy sand gaan rol, dan maak ek net die skuif deur toe. Net so maak ons met die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. As ek nie besef wat ek het in my nie. En dit so hou nie. Die hulle opgeneet wat sê die Here vir hulle. Vers 23, dan sal ek die gemeentes, dan sal ek al die gemeentes weet dat het ek is, die een wat die gedagtes en die begeertes van die mens deurgrond. Ek kyk diep in jou hart. Ek sal elkeen van julle gee of straf, volgens julle doen en julle late. Johannes wil nie vir ons hier kom leer dat as ek regte dinge doen, gaan ek hemel toe nie. Johannes kom sê, saam met Jakobus, en bevestig wat Paulus vir ons sê, dat as ek 'n kind van die Here is, dan wys my lewe dit. Daar's vrug. As ek 'n kind van die Here is, dan is daar 'n uiting daarvan ook in die wêreld rondom my. 'N heilige lewe. 'N rein lewe. Ons kort rein mense in die wêreld. Wees ek die TV so aankyk, as ek op 'n stadium was ek nie geskok oor goed, nie, ek raak al hoe meer geskok oor goed. Ek weet nie wat saam met die ouderdom kom of wat nie. Hoe onrein en hoe vuil die wêreld rondom ons is. En hoe blatant vuil die wêreld rondom ons is. Des te meer wees rein. En die Here gaan vir elkeen straf, volgens sy doen en sy late. Gelukkig vir ons as kinders, is ons vrygemaak deur die genade van die Here Jesus Christus. My tekortkominge is ook opgesluit in die bloed van Jesus Christus. Vers 24 gaan hy aan die ander deel in die gemeente, maar vir die ander wat nie aangehang het nie. Die diep geheimnisse van die Satan, dood eenvoudig wat hy daar geleer het, is jy moet leer net al die praktyke van die duiwel ken, dan verstaan jy sonde en hy type goed beter. Ek hoef nie in die modder te gaan rol om te weet hoe veilig dit is nie. Hoef nie diep geheimnisse van die duiwel te leer ken om te weet hoe sleg dit is nie. vir my wat Here sê, ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou vas aan wat julle het tot te kom. Hou vas aan my. Bly in my. Bly heilig, bly rein voor my. Is al wat van belang is. Ook ons as gemeente is geroep tot rein en heilige lewe. Dat die gees in die gemeente ook sal wees rein en heilig. Dis wat die Here van ons verwag. Dan elke keer sluit hy af met dieselfde woorde en elkeen wat die oorwinning behaal het. En hy sê het 7 keer vir 7 gemeentes, omdat die Here van ons elke keer wil herinner, dis nie eenmalige gebeurtenis nie. Ons moet aanhou. Jy is nie klaar met jou werk, tot die einde nie. Dan gee hy 2 beloftes. Die wat doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor nasies gee, en hy sal met 'n yster scepter regeer, en soos kleipotte stik in saan. As jy op soek na erkenning, mag en gesag, is 'n goeie deel daarin wat die Here het vir ons gegee. Is een plek om dit te kry. En dis by hom alleen. Is my wonderlik om te weet dat die Here nie net vir ons huisie voorberei het nie, maar ook 'n posisie in 'n troon saam met hom. Ek gaan saam met hom eendag regeer. Maar nog meer kosbaar die tweede belofte. Daarom sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môre ster gee. Die môre ster is Jesus Christus self. Ek gee myself vir jou. Wat meer kan die Here Jesus Christus aanbied as dit? Ek gee myself vir jou. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Here Jesus, ons kom buig laag voor U. Ook in 'n wêreld rondom ons wat baie donker geraak het, onheilig en trots daarop. En Here, U kerk word baie keer ook dit duld en toelaat. Ook ons as Christene wat sonde in ons lewe duld en toelaat. Ag Here Jesus, ons kom vra dat U ons dit sal vergewe. Dat ons rein sal wees. En Here, soos ons nou daar sit, wil ek vir U vra dat U elkeen van ons sal wys wat is in ons lewens wat ons toelaat wat nie daar hoort nie. Here, dat ons dit nie sal wegredeneer of wegpraat nie, maar dat ons daai ding sal vat en by die deur uitsmyt van ons lewens. Ek wil vra dat U elkeen wat hier is, 'n diep intense hartbegeerte sal maak, dat ek wil rein voor U staan. En ek wil rein voor U bly staan, deur die genade en die bloed van die Here Jesus Christus. En ek wil nie toelaat dat iets of iemand die helder wit klere van my bevlek nie. Here, dankie dat U vir ons rein gemaak het, sodat ons weer in U teenwoordigheid kan kom. En laat dit vir ons die kosbaarste ding in hierdie wêreld wees, dat ons kan toegang hê tot U. En dat U self een op een met ons praat. Here, ons eer en ons verheerlik U, dat U met soveel liefde en deernis en met genade ook met hierdie gemeente gepraat het. En Here, dat dieselfde genade is ook op ons lewens. Dankie ook vir die geduld van ons. Kom bou elkeen van ons, ook as 'n toring van reinheid en heiligheid, in die wêreld waarin ons beweeg. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid. Tot in ewigheid. Amen.